Ny episode av Fredrik og Sahid løser ingenting.
Pass deg så ikke blir søksøkt. En til.
Det var Jan-Erik Vold med sitt siste dikt. Men jeg er altså, mer enn saksøkt.
endelig slo vokna komikeren i dag. Jeg ventet på det nå et helt år.
Hør Fredrik og Sahid løser ingenting. Gratis der du hører podcast.
Quiet, quiet, quiet. You are a rude, terrible person.
Velkommen til Trump-tirsdag. Så flott å ha deg i studio, Sofia.
Det kjempegodt å være her. Jeg skal på lovkonferansen straks. Så da kunne jeg, og tusen takk til svigermor min, passer Mathias, da kunne jeg komme inn om studio. Og en av de personene jeg skal møte på lovkonferansen forsker på måten man bruker militæret i politioperasjoner nasjonalt. Så jeg kunne ikke være mer aktuelt for det vi skal snakke om i dag.
Det høres veldig relevant ut, fordi den episoden vi ikke skal lage i dag var den episoden vi sa vi skulle lage på fredag, nemlig et dypdykk i Musk-Trump-vendettaen, som fortsatt pågår. Og man kan godt si at det som nå skjer er en nøye kalkulert avledningsmanøvre fra det opprinnelige, vanskelige, pinlige for Trump.
Noen vil kanskje tenke det, eller at det er en mulighet, eller Trump har nå sett en mulighet til å gjennomføre noe han har leflet med i mange, mange år. Og det er å i større grad ta i bruk militærstyrker til å gjennomføre nasjonal politiarbeid, da.
For i den grad noen ikke har fått med seg det i helgen, så har det altså vært opptøyer i LA, og bakgrunnen for det er altså at ICE, disse her, dette er jo ikke alminnelige saksbehandlere hos immigrasjonsmyndighetene, det er de som måtte skal iverksette ordre, som skal arrestere og sende ut
innvandrerne. Det er de som kommer og ikke arrestere deg, men pågriper deg og sier at du skal ut av landet, og så deporterer deg. Det er de som gjennomfører deportasjonsregime som Trump nå iverksetter i USA.
Ja, og her har de identifisert innledningsvis i hvert fall 40 illegale innvandrere som de har identifisert på diverse arbeidsplasser, gått inn på disse arbeidsplassene her, arrestert de og foreløpig, så vidt jeg vet, anholdt de, men ikke sendt de ut av landet. Og dette er i områder som Paramount, for eksempel, som er en bydel hvor det bor veldig mange latinamerikanske, og de har gjort det på en måte som har i full åpenlyshet, som har da trigget etter hvert da stadig større opptøyer. Mm. Og bare for å ta med det også, for at jeg sa i helgen på TV2 at dette er stort sett fredelig. Og det har det faktisk vært, fordi det har jo pågått en stund. Og det man har blitt møtt med er sånn lysmesser, rosetog, sit-ins, den type ting. Så i veldig lang tid så har det vært måten man har protestert på. Så det er litt viktig å få med seg. Og så har det blusset opp nå i helgen. Første gangen jeg sjekket så var det, altså man har jo, de har jo satt fyr på noen biler. Det ser ut som politibiler på en del biler. Jeg tror noen av dere som har sendt meg dette her og sagt hei, stort sett fredelig, du liksom har trodd at dette er politibiler, men dette er Waymo selvkjørende biler. Som det var fem av de opprinnelig som ble antent, og så er det en sånn her greie som lyser på toppen, som gjør at det ser ut som politibil, og hvis det er veldig tagget ned så ser man kanskje ikke forskjellen. Og så var det en sånn 50 pluss personer som var blitt arrestert, så det var veldig, veldig langt unna, mener jeg, da kan du svare på veldig raskt, en ødeleggelse som tyder på at her vakler nasjonalstaten, og man trenger å sende inn nasjonalgarden, for det er jo det som er det store kontroversen med dette, Sofia.
Ja, det er jo slik at nasjonalgarden, som hva blir det liksom tilsvarende i Norge, svigerbroren min i Tromsø, er jo sånn heimevernet. Det er litt som heimevernet. De fleste som er i nasjonalgarden har ikke, det er ikke deres fulltidsjobb. Men de kan da bli kalt inn under, hvis det er naturkatastrofer og andre type hendelser, så tar man de i bruk. Og de er da vanligvis underlagt guvernøren i delstaten. Og da kommer jo en av hovedkarakterene inn her, Gavin Newsom. Vi skal komme tilbake til han straks. Han er jo da selvfølgelig demokrat, suttet som guvernør lenge, og er en av de hete kandidatene til å stille som presidentkandidat for demokraterne i 2028. Og vanligvis, altså av og til er det slik at man ber federalstaten om hjelp. Og da, nå har vi også, liksom, det er jo flere ting her som gjør dette sånn, til en sånn klassisk amerikansk twist. En av de er selvfølgelig at dette handler om hvem som har myndighet til å gjøre hva. Er det delstaten som skal ha makt til å gjøre det, eller er det den federale staten som skal ha makt til å gjøre det? Det ville ikke gitt noe mening i Norge, for vi er ikke en federalstat. Men i USA er det veldig viktig, for hele USA er jo tuftet på tanken om at delstaten skal ha ganske mye makt og myndighet til å styre seg selv.
State rights.
State rights.
Hvem er det som snakker høyest om det? Til vanlig.
Republikanerne.
Republikanerne.
Og så skal liksom federalstaten inni og ned komme inn og gjøre det. De skal ha et begrenset tilfang da. Og det som skjer vanligvis er at en guvernør vil si at hei, hei, nå har det skjedd et eller annet, nå trenger vi statlig, vi trenger federalt hjelp. Og så ber de presidentene for eksempel om å ta, om å beordre Nasjonalgarden. Så det er noe de gir samtykke til. Det er det som ikke har skjedd her, og det har ikke skjedd siden borgerkrigen.
Ja, fordi du er jo juristen her, så skal jeg være litt sånn...
Dette er vanskelig juss, jeg ja. Føler meg litt sånn...
Og skal jeg være historikeren her, og den er jo ikke vanskelig enn at vi kan peke på ting som faktisk har skjedd. Fordi... hvis man går tilbake til 1992, da var det jo sist man sendte inn Nasjonalguiden på den måten der, så var jo det med Rodney King.
Også i Los Angeles.
Los Angeles, en svart bilist som ble trukket ut av bilen, banket opp av stort sett hvite politifolk. Det ble filmet, og det utløste jo da en milliard i ødeleggelser. Over 50 mennesker ble drept som følge av dette her. Ja. Enorme opptøyer, og god grunn til å hente inn Nasjonalguiden, og guvernøren ba om det. Så går vi tilbake til 60-tallet, hvor Lyndon B. Johnson, det var 65, altså sendte Nasjonalgarden til Alabama for å beskytte borgerrettighetsdemonstranter.
Ja, mot staten.
Som det stort sett er blant disse, det store bildet av disse demonstrantene, mot guvernørens vilje, for der var det rasistiske politikere, åpenlyst rasistiske politikere, enda mer åpenlyst rasistiske politikere enn det er nå i dag. Sånn at, og så er det vel, må vi nærmest tilbake til altså borgerkrigen som du er inne på, ikke sant, hvor Abraham Lincoln også brukte Nasjonalgarden for ja, så, å prøve å unngå at borgerkrigen skulle oppstå.
Så det er noe under 60-talls civil rights movement bruk, og så er det også mange ganske langt tilbake til tid. Og justen er ikke, det er ikke noe videre enkelt. Det er liksom, jeg prøvde å finne litt ut av i går hvilken juridisk myndighet påberoper Trump seg. For han må jo påberope seg et juridisk grunnlag for å kunne gjøre det han gjør. For det er ikke bare det at han nå har beordret Nasjonalgarden inn i bildet. Han vil også ta inn marinen. Og det er klart at man trenger ikke å være justforsker eller kunne mye om just til å skjønne at det er litt forskjellige spilleregler når man bruker militær mot egen befolkning. Militær er jo noe man trener opp for å forsvare landet. Forsvare landets borgere, ikke for å bruke mot landets borgere. Og det er veldig forskjellige typer regler for når man kan bruke makt. Hvis man er i militæret, eller hvis man er vanlig politiperson, ikke sant? Det er, og militæret er ofte ikke trent opp til å, de kan være det, men de er ofte ikke trent opp til å håndtere mindre opptøyer, ikke sant? De har litt andre, det man kaller på engelsk, og som sikkert alle lytterne våre er kjent med, hvis man har sett på sånn amerikanske krigsfilmer, rules of engagement. Og det handler om juridiske regler for når man kan bruke makt da, mot sivilbefolkningen. Og det Trump har gjort da, for at jeg trodde, altså det er flere lover her, det skal ikke være lett. Det er derfor man har så mange jurister i USA. Man har en lov fra 1878, så det er gammel jus, som du var liksom, du, det var den første loven du slo i bordet med, Eirik.
Pasi Comitatus Act.
Jeg liker at du bare sier det som en sånn...
Var de tre første ordene jeg sa i det du kom inn surodøra?
Slenger det på bordet som dette er noe du har liksom kjent lenge og har dyp kjennskap til.
Men det er det deilige med å være USA-ekspert, for du kan ha googlet det for 20 sekunder siden og si det med den største autoritet. Og sånne som meg som ikke-jurister er jo nødt til å noen ganger tweete den type grep.
Og det er en lov fra 1878, og hovedformålet med den loven er at du skal normalt sett ikke bruke nasjonale styrker, til å begå politiarbeid internt i landet. Og det igjen gir masse mening. Man skal ha en sånn arbeidsfordeling mellom politi og militærstyrker. Det er en lov. Men så har du unntak. Da jeg føler Trump sin 2.0-periode så langt er jo liksom, det er liksom en ny unntaksbestemmelse i uken som han påberoper seg for å gjøre diverse ting. Og en sånn unntaksbestemmelse finnes for en eldre lov igjen som er en lov fra 1807 som heter The Insurrection Act. Og der er det et unntak for at presidenten skal kunne bruke makt where he decides that unlawful obstructions, combatations, or assemblages, or rebellion against the authority of the United States makes it impracticable to enforce federal law. Altså, det vanskelig for...
Revolusjon, egentlig.
Ja, en slags revolusjon. Og det jo her jeg ikke kan annet enn å måpe liksom av, på mange måter, frekkheten da. For Trump jo da mannen som for, ja... 150 dager siden benådet alle de som var med på stormingen av kongressen. Og hvis man skal tenke på en insurrection, så liksom, det liksom å bruke seg vold for å ta seg inn i nasjonalforsamlingen da. Det vel liksom, hvis man skal tenke på, på et bilde liksom, in the dictionary av hva, hva en sånn type vold kunne vært, så ville du antageligvis det vært kroneksempelet.
Og hvis du legger til at de tar seg inn i nasjonalforsamlingen for å stoppe en lovlig maktovertagelse ja. Basert på et demokratisk rettferdig gjennomført valg hvor motparten vant, så det jo det er picture perfect, det helt ja. Klassisk. Og hvis du legger til at grunnen til at, eller det som Trump nå, der han har plassert Nasjonalgarden foreløpig da, jo for å beskytte federale bygninger.
Ja.
Med andre ord, dette kunne han jo gjort ja. I de 187 minuttene var det vel ja. Han ventet med å gjøre noe som helst under kongressstormingen det, og la meg legge til ja. Det fordi det skriver også folk til meg det folk, to personer ja, men Pelosi hadde jo ansvaret for å sende inn Nasjonalgarden nei, hun hadde ikke det nei. Var det Mike Johnson som sendte de inn nå? Det Speaker of the House sitt område? Nei, det en konsultativ funksjon og selvfølgelig det jo ingenting som hindrer presidenten I å gjøre dette
nei, for dette jo en av de store kritikkene mot Trump I den tiden han satt I det hvite huset og så på at stormen I kongressen skjedde på TV det var sånn, hvorfor? Liksom, der står jo, nå jo ikke District of Columbia en stat Men det sånn, nå må vi få I nasjonalgården, nå må vi få hjelp her, ikke sant? Og han bruker da ikke den makten han har til å gi hjelp. Men nå han veldig opptatt av å beskytte federale bygninger. Men det som litt interessant da, og liksom, for jeg prøvde å grave meg litt ned dette, at Trump, sånn som jeg skjønte per I dag, har ikke påberopt seg unntaket in the Insurrection Act. Det han heller har påberopt seg, dette liksom, jeg satt og så på amerikansk TV I går, Og det var flere sånne news-expert som bare Title 10, og bare sånn Which title 10, which code, hvor vi? Det en annen lov som igjen I begrenset altså begrenset adgang og da det igjen sånn rebellion-aktig ting til den federale staten men det litt uklart om den loven skal bruke altså det, han har igjen, det veldig uklart hvilken rettslig grunnlag han har men det jeg egentlig tror han egentlig mener eller det news-ekspertene hans egentlig mener at eller hvis de skal stå I retten, for dette har jo allerede blitt klaget inn. Altså, California har allerede sagt at dette en ulovlig maktbruk. Vi klager dette inn for retten, så dette kommer jo, vi kommer til å få juridiske kjennelser på dette her på rekke og rad. For det skjer jo akkurat nå, så jeg antar at en dommer vil sitte seg ned og vurdere dette spørsmålet og komme med en sånn midlertidig ordre om at enten kan man fortsette eller ikke da. Men det Trump og hans folk antageligvis har suttet og tenkt på en stund, for dette noe Trump, det han gjør nå, noe Trump har leftet på I mange, mange år. Amerikanske medier har rapportert at dette var noe han vurderte å gjøre første gang han var president. Han ble snakket ut av det, av staben sin. Men nå vi I Trump 2.0, og da det ikke noe. Da det fritt, da gjør Trump de, da gjør han de I sine innerste ønsker for da fritt utspill. Og det at de rett og slett tenker at man kan som president si at jeg har, for det har Trump sagt, jeg har en grunnlovsfestet rett til å gjøre en del av disse tingene her. Og da vi jo inne I masse upløyd juss, og det faktisk, for jeg måtte liksom gjøre en liten dypdykk I går, og det liksom ikke noe avklart dommer på dette feltet per se, men det altså man har hatt en del smarte jurister da, som har skrevet... juridiske betenkninger, som man kaller det, altså det lov eller ikke? Og for eksempel en av de mest kjente høyesterettsdommerne I nyere tid I USA, nå, men vel å merke når han jobbet for det amerikanske justisdepartementet, har liksom leflet med tanken om at presidenten kanskje har litt sånn, bare I kraft å være president, har litt rett og myndighet til å ta over sånne type, til å ta sånne type valg da. Men da snakker vi igjen, da vi tilbake til det som en sånn kjerne av Trumps presidentperiode nå, og det at de bruker ganske mange anledninger til rett og slett å se om de kan utvide presidentmakten. For hvis resultatet her at de klager dette hele veien til høyesterett, så kan man få en dom for høyesterett som sier, vet du hva, presidenten har kanskje litt myndighet til å beordre militærstyrker også nasjonalt for å beskytte sånne og sånne interesser.
Altså man kan danne nye presidenser?
Ja, og det jo... Det jo jeg vil si sånn rød tråd mellom, gjennom mye av det Trump-administrasjonen gjør nå, det jo rett og slett bare teste en del grenser, ikke sant? For disse grensene her har ikke blitt testet. Presidenter i nyere tid har ikke ville testet om de kan overgå delstatsmyndigheten og sette inn nasjonalgarden på tross av det som ønsket for, for delstatsmyndighetene. Det har de ikke ville teste, men Trump liker å teste sånne grenser.
Ja, og så her møter man jo på en måte, justen møter jo politikken,
ja.
Og så kan man si at det kan godt være at man får, at høyesterett da, selv om mange mener at høyesterett blitt politisert, så altså de prøver på en måte å skille her, så sier de, ja jo, sånn, i ren juridisk forstand, så kan man kanskje si det, og da overser man jo fullstendig intensjonen til Donald Trump med å gjøre dette her, fordi poenget, med å gjøre dette, og senere da, som du kan, andre presidenter kan bruke, det å faktisk gjøre noe, løse situasjonen, med andre ord, altså dempe
disse protestene,
ikke sant, og få kontroll på de fysisk, anvende voldsmonopolet, eller det tvert imot, for å piske opp stemningen, for å fremprovosere flere demonstranter, som da har en tydelig fiende de da skal møte, for nå det ikke lenger Gavin Newsom sine folk, det Trump sine folk de står og protesterer mot. Og det, man kan godt si at det som skjedde i helgen var den eskaleringen da, som skjedde, var som resultat av nettopp det. At man, folk var forbanna fordi at Nasjonalguiden blir sendt for å gjøre noe med dette her. Og det, for å si det sånn, de 4 årene som Trump planla å bli president igjen, eller mange andre planla på hans vegne, som lagde den håndboka, som i det store hele Project 2025, så mener jeg da, for dette jo det store spørsmålet, dette det store kvantespranget inn mot et nytt og mer autoritært USA? Ja, sier jeg. Og så smiler du. Slow nodding?
Jeg tenker på det. Jeg tenker på hva du sier. Det gjør det, Erik.
Trump jo opptatt kanskje ikke alltid av å utvise makt, men å demonstrere makt. Mm. Og forskjellen i det ligger jo litt i at han vil vise at han sjefen, og hvis han har en gjeng demonstranter som holder på litt sånn som de gjorde med Black Lives Matter på det verste da, hvor det også var ganske store ødeleggelser, så jo dette en populær sak for han, fordi han da kan han peke på at dette er kriminelle som det blir sikkert stjålet ting, det gjør det også når det blir sånne store demonstrasjoner, og ødelagt ting. Han kan vise bilder av politifolk som blir banket opp, og det ikke lenger Trump-supporterne som folk har friskt i minne som banket opp politifolk, nå det plutselig tilsynelatende Gavin Newsom supportere som gjør det samme. Så for han det han ikke kjent med, jo nærmest at dette løser seg fort. Så jeg tenker at dette dette er noe de har tenkt på før. Denne planen, den lå i en skuff. Ja. Og så kan man også legge til at en av hovedgrunnene til at den skuffen ble åpnet nå, var jo Musk-saken. Fordi, man hadde jo ikke trengt å, hvis vi tar en sammenligning da, Obama sendte ut flere ulovlige innvandrere, men de var enten kriminelle eller har nylig ankommet landet, og det ble gjort veldig diskret. Og nå det motsatte. Det store spørsmål om i hvilken grad de faktisk kriminelle, og det en av tingene man, når man ikke har relevante rettsprosesser og sånt rundt dette, så det vanskelig å vite også. Men du har liksom Dr. Phil. Du har Kirstie Noem i sånn cosplay ice-uniform som deltar på disse ridene. Med andre ord, dette
Det sånn reality-tv-aktig. Det har jo vært interessant, for du har jo hatt en tilfelle nå hvor små lokalmiljøer plutselig våkner opp til at det de så på som en viktig del av deres samfunn har blitt deportert nærmest over natten. Uten at man har kunnet hjelpe til, og som har etterlatt seg barn, ikke sant? Og et stort tomrom. Og det jo miljøer som har stemt på Trump, liksom. Man tenkte sånn,
jeg vet ikke, men det si var det. Ikke stemt på Trump da.
Ja, det, men man tenkte sånn, åja, men han skulle ikke deportere sånne innvandrere, ikke sant? Jeg visste ikke at det var hun som jobbet på den lokale kafeterien, liksom. Trodde det skulle være noen andre. Og det jo litt sånn, det interessante nå at ICE, som disse immigration authorities som skal gjennomføre deportasjoner, de har jo ikke penger eller kapasitet til å gjøre dette her da. Til å gjøre det på den måten Trump ønsker. Men jeg er helt enig med det at her har Trump valgt det han tenker på nok som en sak som tikker flere bokser. Det er California, han kommer alltid til å vinne California. Republikanerne kommer alltid til å vinne California i et presidentvalg, sånn som ting er nå. Så hvis det masse folk i California som sinte på dem, så har det ingenting å si valgmessig. Det kan være at det noen valgdistrikter i kongressen derimot. Som jeg har sagt, det har vært enkeltvalgdistrikter i kongressen som har vært ganske viktige for maktfordeling i kongressen mellom republikanere og demokrater. Men sånn, jevnt over så tror jeg Trump driter litt i California. Og så er den perfekte antagonisten for han er jo Gavin Newsom, guvernøren. Og at dette er personer som demonstrerer det jeg tror Trump og hans støttespillere, jeg så Steve Bannon var ute på sosiale medier og sa mer eller mindre akkurat dette. Altså dette, de protesterer en innvandringspolitikk som de mener er ganske populær blant amerikanske folk, at Trump vant presidentvalget, til dels for han skal masse deportere folk, det var en av hans tydeligste, du må ha virkelig levd under en slags stein for ikke å ha skjønt at det var et av hans tydeligste hovedbudskap, han vant valget på det budskapet, og her har du en sånn gjeng med liberale ildsjeler som skal protestere det som egentlig er ønsket og villet politikk fra flertallet i befolkningen. Og da har du en sånn perfekt testsak for han da, om å teste nettopp, å teste hvor mye myndighet har jeg egentlig, for eksempel til å sette inn Nasjonalgarden på tross av hva som er delstatens ønsker.
Og Kalifornien også er jo en stat med, vanskelig å beregne, men sånn cirka 10% ulovlige innvandrere, og de gjør jo god nytte for seg, ikke minst i landbruket og så videre, og det har på en måte vært en sånn, opp gjennom amerikansk historie så har jo på en måte man gått dit og frem og tilbake over grensen, og det har på en måte ikke vært kontroversielt før ja, de senere år, og forhøyt også med selvfølgelig med gjengkriminalitet også, som har vært et stort problem i California, så det er mange grunner til at sånn, hva skal jeg si, sånn, velgere som lener seg litt mot republikanerne vil kunne tenke at dette er faktisk en sak som gjør at de vil stemme republikansk. Vi må ta bare noen ord om Gavin Newsom.
For du sa to ting til meg, Erik. Først så liksom ga du meg en juridisk gjennomgang av Passi Comitatus Act.
Passi Comitatus Act.
Passi Comitatus Act.
Jeg har sagt det hele en måte.
Passi Comitatus Act.
Det er Passi Comitatus Act. Få lover som er så gøy å si som dette her.
Det var liksom det første du sa. Det andre du sa var at dette store, dette her, nå har vi startet på sånn mer sånn autoritært, tydelig autoritært trekk. Og det tredje du sa var at Gavin Newsom blir presidentkandidat til 2028.
Ja, og jeg rakk å si alt dette før du satt deg, og så bare sa du, nå tror jeg vi må begynne. Så vi får kvittert ut disse tingene her. Fordi hvis du snur på det, ikke sant, så har jo også Gavin Newsom nytte av denne saken, og nytte av å på en måte opponere mot Trump på den måten her. Og så lurer kanskje noen fortsatt på, hvem er denne Gavin Newsom? Så vi må ta en greie på det. La oss begynne med det visuelle. Han er jo en made-for-TV guvernør og potensielt president. Altså bare hele stilen, det er lyse California, det er håret bakover, spesielt hvite tenner. Han kunne vært en sånn en av sønnene til Trump. Altså, han har den viben. Og the plot thickens. Han var jo altså da gift med Kimberly Guilfoyle, som var samboeren til Don Jr.
Og en av hovedtalerne før stormingen av kongressen. Vanskelig å glemme den talen.
Og ikke bare det, men altså, hun var da Fox...
kommentator?
Eller? Ja, journalist egentlig, faktisk.
Journalist, vi bruker den titelen ganske løst.
Reporter, jeg skal ha det. Og for de som har sett filmen Bombshell, som jo handler om Roger Ailes og disse seksuelle trakasserings-MeToo-skandalene, så hvor par av de prominente Fox-reporterne og ankerne ble utsatt for det, så var hun den som ledet Team Roger, som gikk med sånn Team Roger T-skjorte i redaksjonen, var Kimberly Guilfoyle. Altså hun var på Roger Ailes sin side. Men altså, en ting jo tillatt maktmisbruk fra presidenten, men tillatt maktmisbruk fra kanalsjefen.
Vi har alle litt fargerike ekser.
så det jo en av de tingene, for å si det sånn, som har gjort meg skeptisk til Gavin Newsom opp igjennom. Nå jo de for øvrig, nå det jo slutt på disse, på dette forholdet mellom henne og Don Jr.
Hun ble dumpet antageligvis.
Ja, og ikke bare det, men hun fikk jo en sånn sweet deal, da, for hun ble jo da ambassadør. Liksom, hvorfor ble hun ambassadør? Jo, for da kunne Trump-familien sende henne ut av landet. Men Gavin Newsom, som da blir kalt Gavin Newsom av Trump, er jo en sånn, han er jo alt for LA for foreløpig da, store deler av partiet.
Eller San Francisco,
partiet.
Eller der han har kjøpt, født.
Ja. Ja, ikke sant? Det sant. Altså, for California da. Enda verre for så vidt for republikanerne at han at han kom fra San Francisco, ikke sant? For at da gjør han for så vidt enda mer liberal. Og så er det jo på en måte hele, altså hele østkysten vil jo utgangspunktet ikke finne på å stemme på han. Og der står han imot kanskje det som foreløpig er hovedutfordreren, måtte Bernie AOC-gjengen, veldig langt mer venstreorientert delen av demokraterne. Men ved å opponere så tydelig som han gjør, og igjen, han og Pete Buttigieg er blant de få som faktisk har turt å gå på Fox News og snakke mot disse her. Gavin Newsom har jo også en podcast hvor han har hatt altså høyere vridde ikoner, Charlie Trumpister. Kirk, den type folk, Ben Shapiro og sånne ting, på potten sin for å på en måte snakke de til rette. Altså han jo liksom, den gutta, den YouTube-kanalen, han har på en måte, han hadde kommet til å vært med der, for å si det sånn, hvis han hadde vært en norsk politiker.
Ja, jeg synes det flere ting som interessant med han. Han har jo, vi har jo nevnt det på podden før, for han drev jo en liten periode for 2 år siden, en slags rar skyggevalgkamp for 2024 med, hva heter han, guvernøren i Florida, Ron DeSantis, stakkars. Ron DeSantis. De drev jo en slags, de skulle debattere, og de var kranglet med hverandre, og de drev jo en slags skyggevalgkamp, hvor de hverken den ene eller den andre var kandidaten. De ble jo ikke kandidaten i 2024.
Det var tilfellet de andre trakk seg, så skulle de være parate.
Så skulle de liksom være parate. Og Gavin Newsom har jo, føler jeg, prøvd å bygge seg opp en nasjonal profil som mulig presidentkandidat ganske lenge nå. Og så jo en stor diskusjon rundt han, om han for liberal, om han for glatt, om han for liksom, glatt politikertype til å kunne vinne et nasjonalt valg. Og det klart at Kamala Harris har mange ting, men hun var også en person, en liberal fra San Francisco. Skal de virkelig stille med en presidentkandidat i 2028 med akkurat klisslik bakgrunn? Det som ikke har vist evnen til å vinne velgere fra Midtvesten, det, jeg helt enig med at han kommer til å bygge profil igjen på denne saken. Men det et sånn interessant spørsmål, for jeg føler det Gavin Newsom har prøvd å gjøre de siste ukene, det jo å liksom fri mer til sentrum og fri mer til høyresiden, gjennom blant annet disse samtalen på podden. Og dette innvandringsspørsmålet kjempevanskelig for demokraterne. Det var kjempevanskelig, de tappte valget basert på det. Gavin Newsom fra en stat, som du sier, som har mye ulovlig innvandring, som har et komplisert forhold til innvandring, hvor på den ene siden skal han, altså, hvis han tar en alt for liberal standpunkt til innvandring i denne dysten her med Trump, så vil jo det være noe som kan brukes mot han i et nasjonalt valg om 2-3 år. Men på den andre siden, hvis han ikke gjør det, ikke sant, så vil nok mange av hans egne velgere være ganske misfornøyde. Dette er ikke en lett sak. Da må han, hvis han greier å liksom på en eller annen måte komme rundt innvandringspolitiske spørsmål som en demokrat, så fortjener han kanskje å bli nominert som presidentkandidat. For det jo en av grunnen til at partiet tappte er jo det.
Altså, nå ikke Gjermund her til å forsvare West Wing, så skal jeg gjøre det. Det en scene i West Wing, det er jo flere som snakker om at pent om innvandring, men det en hvor Bartlett, da, presidenten, snakker om dette med, altså, de som da trosser på en måte, som man må gjøre, faktisk, for å komme over grensen, det er jo utrolig mange som både dør, blir utsatt for vold, seksuelt misbruk og så videre I forsøk på å komme seg til USA. Og dette var vel, så vidt jeg husker, korriger meg hvis jeg tar feil, Gjermund, noen var kubanere som prøvde å komme seg til USA, som da der sjøruten, som risikerer livet da, for
I West Wing.
I West Wing. For, og I virkeligheten også, for så vidt da. Men på en måte, fordi at USA the shining city on the hill, ikke sant? Det dette demokratiske fyrtårnet for så mange I rundt omkring I verden. Og så Newsom representerer på en måte det perspektivet. Liksom dette her med at vi skal være glade for at folk kommer hit for å jobbe, eller selvfølgelig, som jo en annen sak vi har snakket om de siste ukene, eller for å studere, fordi at dette på en måte de fremste universitetene I verden, de fremste tenketankene man har globalt, og man I stedet for å bruke sin tankekraft I hjemlandet, som så hadde vært en god idé I seg selv, så drar man til USA. Og USA avhengig av begge deler. Så det vil nok kanskje være Newsoms perspektiv, men han må, som du sier, balansere det, gitt at Biden-Harris hadde en med god grunn svært upopulær grensepolitikk. Den fungerte ikke, og de tiltakene som de riktig nok prøvde å få gjennom I kongressen et år før valget kom for sent, selv om det var godt tenkt ut, og selv om da Trump blokkerte det for
kan,
å kunne
Kan du liksom se for deg at han kan bruke denne saken her til å bygge seg opp til å vinne ja. Et primærvalg?
Ja.
Det kjempespennende. Vi har liksom first predictions her på podcasten for 2028.
Og vi kan jo gå ut av denne saken her med å, jeg skal trekke enda en kanin opp av hatten. Pete Buttigieg.
Fordi, jeg skulle faktisk trekke samme kanin ut av hatten.
Ja, men har du fått med disse her intervjuene han har gjort hvor han kaller det demokratiske partiet for Portlandia?
Ja.
Ja. Har du sett Portlandia?
Bittelitt.
Jeg prøvde å forklare det til produsent Thomas her før sending hva det var for noe. Det også en serie hvor han, Fred Armisen, spiller ja, en av hovedrollene, og som jo sånn her, en slags sånn grunge hipster karikatur av Portland, Oregon, og som med masse sånn, og han da bestyrer på sånne kafé, hvor de ser feminist litteratur og fingerheklede ting og så videre. Og så kom Steve Buscemi inn for å låne toalettet. Det får han ikke lov til å gjøre uten å ha kjøpt noen ting. Og så tar han det veldig feministiske bok og så spør jeg, ok, hvorfor vil du kjøpe denne? Og så måtte ja. Og det veldig, veldig morsomt, fordi det så overdrevet. Og det jo det Peter Buttigieg nå går ut og kaller det demokratiske partiet, og det handler jo om ja, egentlig altså identitetspolitikken da, mangfold, inkludering, mye av det som jo faktisk et av stridsspørsmålene I den kampen med universitetene, at her har man gått litt for langt. Han den første store, vil jeg si, som har sagt dette, og, det, og så han jo han kanskje ikke så made for TV Han made for daytime TV, kanskje litt sånn der 9-7.
Nei, jeg har sett han in real life. Jeg har vært på en Pete rally. Jeg var på en Women for Pete rally I oktober 2019. På et lite sted I New Hampshire. Det veldig West Wing moment, og jeg synes han var kjekk.
Åpenbart, men han er jo ikke den der...
Men han ikke smarmy. Han ikke smarmy, han ikke glatt, han ikke...
Han ikke Gavin Newsom sin... For Gavin, ok, hvis han hadde vært sånn daytime TV da, så ville Gavin Newsom vært typ sånn der...
han ser som han kunne vært på Days of Our Lives.
Ja, en lege der. Ja. jo, men altså, de har litt andre personer, som begge selvfølgelig er gode med medier. Men tror du på Mayor Pete som president?
Jeg har...
Og tror du han sier dette for å posisjonere seg?
Ja, 100%. Ja. 100%. Han har jo ikke noen politisk verv nå. Så han driver egentlig bare fulltidskampanje for å bli president. Og det Gavin Newsom har den fordelen at han ferdig som guvernør I California I 2026. Han har vært sittet I to perioder. Det jo spørsmål om Kamala Harris kanskje skal kaste seg hatten sin I ringen og ta over. Men da kan han også drive fulltidskampanje for å bli på. Det tror jeg han kommer til å gjøre. Pete har jo sagt nei til, eller har sagt at han ikke stiller til, det var et ledig senat, sier han kunne stille til. Det var en del guvernører. Altså, det var andre verv man kunne stille til i 2026, som han har sagt han ikke skal gjøre. Og det er jo bare, tror jeg, for det at han skal posisjonere seg for det toppvervet. Og det at han nå begynner liksom, vi har jo snakket mye om at partiet ikke har greid å ta en oppvask etter det som skjedde i 2024. Og han begynner jo egentlig den ballen for topphold ved å si noe sånt. Og så er han er jo en homofil mann. Han kan si noe sånt på en litt annen type måte enn for eksempel Gavin Newsom kunne da. Så han bruker de virkemidlene han har. Og han er så en sånn meningsmåling av liksom, hvem folk har tillit til det demokratiske partiet, og han var jo skyhøyt oppe. Så han holder jo på å bygge nasjonal profil. Jeg tror det mer interessante spørsmålet, for jeg tror jeg sa det på podden at når jeg leste den Biden-boken, så tenkte jeg at her må Mayor Pete være en av kildene. Det jeg som snakket med fire statsråder, han må jo være en av de. Jeg hadde vært mer interessert i om han for eksempel om noen uker da går ut og sier at det med Biden var skikkelig ille. Jeg var statsråd i denne regjeringen, jeg skulle ikke vært med på det der. Altså, hvis han begynner å gjøre sånne ting, da er det bare alle alarm, da er det bare presidentkandidat deluxe. Og han og Gavin Newsom er jo en interessant matchup, men de er nok de første to som vi kan være ganske sikre på at kommer til å være med i et primærvalg. Eller kommer til å, om de holder ut hele veien, det får vi se. Altså, jeg føler at du og jeg ble jo ordentlig kjent gjennom primærvalgene før 2020-valget. Og det var jo masse stjerneskudd i 2018 som aldri, som Kamala Harris for så vidt, som aldri helt greide å nå frem til faktisk avstemningen i primærvalget. Men nå begynner vi å se skikkelsene da. Men det er jo klart at bakteppet her, som du sier, er jo veldig alvorlig. Det er en Trump-regjering som nå tar seg mer og mer til rette. Jeg tror også lyttere skal være, som sagt, forberedt på at jeg er ikke helt sikker på hva domstolene vil si om denne maktbruken. For igjen, det er litt sånn, hvis hovedene, vi må liksom se, Trump sier ofte en ting, og folk og statsrådene sier en ting, og så er det noe helt annet som blir fremlagt av hans advokater i retten. Så jeg kommer til å følge veldig med på hva sier Trump-administrasjonen til en faktisk dommer, for du kan ikke lyge til en dommer. Hva er de faktiske juridiske argumentene deres for den maktbruken du ser i Kalifornien nå? Men hvis det er noe av den typen at, nei, han har egentlig en eller annen ullen sånn grunnlovsrett til å gjøre dette, ikke sant? Jeg har satt på denne podcasten og ledd av tanken på at Trump skulle vært immun fra straffsaker. At det står noe om immunitet i den amerikanske grunnloven. Det mente Høyesterett rett og slett at det har man. Så jeg tror man må være forberedt på en del av disse sakene her, for det at det er ullen uavklart juss, som er uprøvd. Det er grenser som ingen annen president har tenkt at man skal begynne å tråkke over. Det betyr at han fort kan få en del seire høyere opp i det juridiske systemet.
Men igjen, en ting er det rent juridiske. den setningen, vi burde plinge i glassen når jeg sier sånn der, ingenting er det sånn, altså en ting er det rent juridiske, men fordi det som kan skje her er jo at hvis det skjer som Trump forstått ønsker seg, at det eskalerer, så kan det være grunn til å bruke nasjonalguiden, ikke sant? Og hvis dette sprer seg, hvorfor skulle ikke dette spre seg? Til mange andre steder, og nå, altså, når de går inn på den måten som de gjør i veldig sånn latinotette bydeler, da, og gjør det til så åpenlyst, så provoserer det og med vilje, og som jeg hørte på flere som sier dette her, sier at det er jo måten det skjer på, ikke sant? Det er det dehumaniserende. Gå inn på arbeidsplasser, skoler, inn i familier, skille barn og foreldrene. Det er jo de tingene som provoserer, det gjorde også i Trump 1.0, og hvor også frøyt Melania Trump, og en av de som sa at nå holder det, nå må du roe litt ned med dette. Sånn at dette kan spre seg, og disse protestene har man jo mange steder i USA, også Chicago og New York for eksempel.
Ja, det er jo andre, det pågår andre steder.
Så dessverre så kan Trump få rett da, hvis han med det han planlegger, og han vet også veldig godt hvordan dette blir, altså han vet hvordan det provoserer. Han gjorde jo det samme i Washington, da han var ute og spaserte, og hvor var vel Mike Milley, som da var forsvarssjef, som han ville at sende militæret inn for å stoppe demonstranter, hvor Milley, som senere gikk ut og sa at Trump var fascist to the core, nektet å gjøre det.
Ja, men nå har han Pete Hegseth, så det er ikke slik det kommer til å bli nå, tror jeg. Jeg kan bare avrunde med å si at min mor min er jo diplomat i New York for tiden, men skal videre til Tokyo i august, så hun skal, så en av de siste tingene hun skal gjøre å ta familien, ikke meg da, men lillebroren min og far min med på hyggelig familieferie til Los Angeles neste uke. Så jeg, lillebroren min har lovet at han kan live-rapportere for podden.
Ja.
Som en live beat reporter hvis dette ikke, de skal mest til San Francisco.
Altså for det var jo en australsk journalist som ble skutt av en gummikule, og man må jo spørre seg er dette ting som er gjort med vilje, altså det
ja, men jeg tror det var helt det moren min så for seg når hun tenkte at vi skal til San Francisco og besøke Stanford hvor min bestefar gikk på universitetet.
Produsent Thomas spurte skal vi bruke B-ordet i denne episoden? Jeg har ikke gjort det enda. Du skjønner hva jeg mener med B-ordet?
B-ordet?
Borgerkrig. Altså, men altså, følg med folkens, fordi dette jeg redd kommer til å eskalere, og da vi på scenen fra Civil War, filmen. Vi må, men, før vi gir oss,
jeg må veldig, straks springe til lovkonferansen.
En viktig ting som også har et juridisk grunnlag er innreiseforbudet som innført nå i disse dager, som handler om 12 land med bakgrunn i at en egypter angrep, drepte flere fredelig protesterende jøder i Colorado.
Det er et helt grusomt angrep.
Grusomt angrep som Trump, never waste a good crisis, benyttet til å nekte mennesker fra 12 land innreise. Og så var det visse forhandlinger på enkelte land, selvfølgelig. Trump brukte det som et godt forhandlingskort. Så vi tilbake egentlig på begynnelsen i Trump 1.0, hvor det samme skjedde, og da også gikk jo retten inn. Så dette jo ikke gitt at dette lov.
Ja, men til slutt så kom faktisk Høyesterett frem til at han hadde mer lov til å gjøre disse tingene enn det man skulle tro. Og det gjerne et godt eksempel på at Trump finner sånne juridiske gråsoner, så utnytter han det. Og så, som Pod Save America punkterte på deres episode om dette, så sier det litt at når det innreiseforbudet skjedde i Trumps første periode, det var ganske tidlig i perioden, så det ble verdensnyheter, samfunnet stoppet litt opp, folk reiste ned på flyplasser for å hjelpe folk.
Det var kaos på flyplassene.
Det var kaos, ikke sant? Nå skjer det, det knapt en nyhetsmelding. Ja. Det har blitt normalisert.
Du skal løpe på lovkonferansen. For en titel. Det burde vært en konferanse med politikkonferansen, som jeg kunne løpe av gårde til. Nå tør vi ikke å tease fredagens episode, for vi aner ikke hva som kommer til å skje i verden.
Vi kommer til å være i studio. Det kommer til å være live on tape.
Ja. Og med det, ha en flott uke alle sammen, og en flott konferanse, Sofie. Så lyttes vi med et eller annet kontroversielt på fredag. That's enough. Put down the mic.